Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Toy izao no fanambarany ngama iso raha vitsivitsy talohana fahatesany. 57 taona ary tsy nisy nanahirana ny fiainako hatramin'ny fahazazako ka mandrakakehitriny. Toejavatra iray tsy ho adinokona oviana na oviana dia ny fotoam-bolamenana namasinana ny mariazinay sy Michel vadiko, izay tena nahafinaritra indrindra. Tsy maintsy ho faty aho hoy ngama isy, kanefa dia zava-poana sy bitika indrindra toy ny toromaso indray alina izany. Ankehitriny mantsy dia inoko fa manana ho avy azo antoka iainako amin'ny fahafinaretana farantampony. Manan-teny izany aho satria Andriamanitra tsy mandanga, hoy ngama izy. Endikory havana, efa tsaroanao ve ny fotoana nahafinaritra indrindranao teo amin'ny fiainanao, sa mbola tsy tsaroanao akory ny atao hoe fiainana mahafinaritra? Anio dia azonao atao ny miray fanantenana amin'ny ngama izy sy ny fianakaviany, satria mampanantena antsika fiainana mandrakizay ilay Andriamanitra be fitiavana any an-danitra. Eny, lazaiko anao marina dia marina tokoa fa Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy hefainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny? Nomeritoko fa 3:30 andinyny fahasivy ambin'ny folo. Amen.
Teny ny baiboly hanisanandro mofonaina, raiso ao am-po fahazamalaina, fatomotrany andro iza.
Tsapako itako fa fity hodory ao aminao nataona hoay, rizay ry fanay hery
izay mitsabo
fivaliana ho anay indray ny miaraka aminao atao anatin'izao fandarana ara-pahasalamana izao. Miara-apa tompoko dia mirary fahasalamana ho an'ny isam-batan'olona. Ny aty no isan'ny taovamanana ny anjara asany goavana tokoa ao amin'ny vatantenantsika olombelona. Milanja eo amin'ny ray kilao sasany eo eo ny aty, kanefa dia tena mahavita asa mahatalanjona tokoa raha tsy resaka afa-tsy ny asany izay manifana ireo karazana poizina maro, toksina zany, sy ireo akora vahiny, singa vahiny zany, izay mikoriana any anatin'ny ra. Ny fiainana moderna ankehitriny sy ireo sakafo voavoatra sasany dia tena manome asa fanampiny ho an'ny aty, izay mety hiteraka fivontosana ho azy na ihany koa aretina aty mihitsy. Ny alkôla, ny fanafody, ireo fanafody famonoana bibikely sy ireo sakafo maro hafa manimba dia tokony ajanona satria manimba ny atintsika avokoa izy ireny. Amin'ny maha olona sy ireo sakafo isan-karazany ampidirina ny vatana nefa dia mety hisipozina be tafahoatra ao amin'ny vatantsika ao. Mety harary dia tsy maintsy mihinam-panafody. Eo koa ireo tavy ratsy avy amin'ny sakafo hohanintsika. Izany rehetra izany a dia tokony hanadiovana ny aty avokoa. Inona ary no tokony atao anadiovana ny aty? Isan'ny tsara sy mety indrindra anadiovana ny aty a ity ranom-boankazo atoron'ny dokotera Georges Pamplona ho antsika ity. Inona avy ny zavatra ilaina amin'izany? Laisoa mena iray tasy, izany hoe eo eo amin'ny 50 grama eo eo a ny fatran'izay laisoa mena iray tasy izay. Karoty 3, ka ny karoty singa indray a dia eo amin'ny 80 grama eo eo, izany hoe 80/100 grama izany a ny totalin'ilay karoty 3. Paoma iray, ka ny fatran'ity paoma ity ny lanjany a dia eo amin'ny 80/100 grama eo eo. Raha toa ka azontsika antoka fa vokatra biolojika ny paoma dia tsy mila voasana izy ity. Ary ranona voasary makirana roa sotro, ka eo amin'ny 50 grama eo a ny fatrany iray sotro. Averiko ilay zavatra ilaina: laisoa mena iray tasy eo amin'ny 50 grama eo, karoty 3, ka eo amin'ny 80 grama eo ny iray, izany hoe 80/100 grama, paoma iray 80/100 grama, ary ranona voasary makirana roa sotro eo amin'ny 50 grama eo a ny iray sotro, izany hoe 30 grama izany a no ilaina. ahoana fomba fikarakarana azy ity? Rehefa voasasa tsara avokoa ny fangaro rehetra dia arotsaka ao amin'ny famotehana na ilay antsontsika hoe mixeur na ihany koa fangalana ranom-boankazo. Raha misy fomba hafa azontsika tao a azona ranom-boankazo a dia mety avokoa. Ary amin'ny farany a izay vao asiana ranona voasary makirana dia afangaro tsara, dia izay a ilay fanadiovana aty anankiray izay tsara sy mety indrindra hanadiovana aty. Ny artichaut ihany koa a dia tena tsara amin'ny fanadiovana ny aty. Ahoana indray ary ny zavatra ilaina raha toa ka anao ranona artichaut hanadiovana aty? Mazava ho azy, artichaut roa ka eo amin'ny 30 grama eo a ny iray. Ampiasaina avokoa ny raviny a sy ny tahony artichaut. De tongolo iray. Tongolo vaventy zany izy ity satria milanja eo amin'ny 100 grama eo eo. Singa indray io a de ranona voasary makirana roa sotro, mitovy amin'ilay teo aloha ihany. 50 grama eo eo a ny iray sotro, 30 grama zany, ary rano 1 litatra. Averiko le ilaina artichaut roa ka eo amin'ny 30 grama eo a ny iray. Ampiasaina avokoa ny raviny sy ny tahony. Tongolo vaventy iray eo amin'ny 100 grama, ranona voasary makirana roa sotro ary rano 1 litatra. Ahoana indray fomba fikarakarana ity artichaut izay natao anadiovana aty ity? Sarahana avokoa ny ravi ny velan'ilay artichaut sy ny tahony, dia afaka tehirizina anaovana sakafo an-dakozia ilay fony iny izany. Voasana ary tetehana madinika ihany koa ny tongolo, dia ampangotrahana anaty rano a amin'ny afo malefaka mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra. Izy ireo izany hoe ilay ravina ivelan'ny artichaut sy ny tahony izany a ampiarahana amin'ilay tongolo voatetika, dia ampangotrahana amin'ny rano amin'ny afo malefaka mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra. Rehefa vita dia tatavanina ilay ranony, dia asiana ranona voasary makirana, dia misotro eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 tasy isan'andro. Tena mahasoa ary tena tsara amin'ny fanadiovana aty tokoa io rano izay natao io. Manentana anao a ampiasa izany, asoa ny vatanao, asoa ny aty indrindra indrindra. Tsara ny manamarika fa ny arerahana tsy hita hoe ahoana, izany hoe tsy niasa mafy akory a ny tsy fampin'ny hery a ary ny fivoahan'ny aretina eny amin'ny oditra, dia mety hidika izay fa marary aty ny olona iray. Veriko a raha toa ka mararirary tsy hita hoe ahoana ianao, raha toa ka reradreraka tsy hita hoe ahoana ianao a nefa tsy niasa mafy akory, dia mahatsapa ihany koa hoe tsy ampy ny hery ary mivoaka eny amin'ny oditra eny ny aretina, dia mety hidika izay fa marary aty ianao. Noho izany entanina anadio matetika ny aty a amin'ireo ranom-boankazo ny resahana teo fa tena mahasoa tokoa. Dia atreo indray a ny resaka ara-pahasalamana. Isaorana dokotera Georges Pamplona nizara ny mahasoa ny fahasalamana ho antsika. Dia samy manao fanandramana mba samy ho salama. Ankasitrahana ihany koa ny fanarahana ao an-trany ny AWR. Jididia sy zohanitra no ny farimbona natotosany fandarana ara-pahasalamana izay nrenesinao teo. Samy mankosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika napita izany tamintsika rehetra. Samy ho salama sy ho tahian'Andriamanitra tompo.
La voix des archanges.
Aminjafu amikurai aminyuta.
radio feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry Pierre Malala, ny tiranay pastora Razafinjatovina Arson Gilbert, dia miangavy antsika rehetra mpanetretena ampitiavana hanatona ny sisa fiandrianan'Andriamanitra mponoana ary ekohoko eo natrehany tahakandreo lolo efatra mbyroapolo ary antsoantso ihany koa sahala amin'ireo zava-manana efatra manao hoe masina ilay tompoandriamanitra tsy toa ilay taloha ankehitriny aroa avy ary miaraka amin'ny didika azo manompofona dia ny famendrehan'i Kristy hivavaka hamboraka ny ompontsika eo natrehany isika Andriamanitra mpamorona sy mpahary izao rehetra izao, nisy atrehitrehaka ho mandrakizay tsy miova malosany io ary ho mandrakizay. Andriamanitra lehibe manerana ny herana rehetra, manerana ny fotoana rehetra ianao, manana ny fahefana rehetra ianao, manana ny fahaizina rehetra ianao, manana ny fahalalana rehetra ianao. Kanefa koa ianao Andriamanitra marina, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra ray mamindra fo, miantra maharo-po sy be famindra-po ary fahamarinana. Misaotra anao zahay raha mbola afaka manatona anao ampanetretena ny fotorotoro fa namangorakoraka miaraka amin'ny didika azo manompofona dia ny famendrehan'i Kristy. Misaotra Jesosy Malala, ny amin'ny faneranelanana izay ataonao ho ampio zahay, ny amin'ny taridalana rehetra izay ambaranao aminay hanatanteraka an'izany atsakany sy andavany, amin'ny anaranao Jesosy no hitalaonay famelan-keloka, fanadiovana, fiovana tanteraka. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry Pierre Malala, hitantsika tamin'ny farany teto ny hoe mamola volaola iray ho mpianatra. Anio isika dia resaka ny aminy hoe fanomezam-pahasoavan'ny fanahymasina. Ity fanomezam-pahasoavan'ny fanahymasina ity dia hitantsika ao amin'ny Romana toko faharoambin'ny folo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahavalo. Averiko ndre mandeha anay Romana toko faharoambin'ny folo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahavalo. Korintiana voalohany toko faharoambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy farany. Efesiana toko faefatra andininy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo. Petera voalohany toko faefatra andininy fahasivy ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Averiko ndre mandeha anay izany ho anareo izay mandray noty. Romana roambin'ny folo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahavalo. Korintiana voalohany toko faharoambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy farany. Efesiana toko faefatra andininy faraiky ambin'ny folo sy faharoambin'ny folo. Petera voalohany toko faefatra andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faraiky ambin'ny folo. Ireo izany no hitantsika ireo atao hoe fanomezam-pahasoavana, ary izy ireo dia azo zaraina ho efatra lehibe. Ry Pierre Malala, voalohany fanomezam-pahasoavana izay izarantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona izay mahay mizara ny tenin'Andriamanitra dia manana an'ireto fanomezam-pahasoavana ireto faminaniana. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko faefatra ambin'ny folo andininy fahatelo, fitorianany filazantsara. Asan'ny apôstoly toko fahavalo andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahefapolo, fanatanterahana ny hiraka, mandeha manao hiraka, manao mission, missiologie. Ireo mianatra missiologie dia manana taridalana be da be azo ambarany amin'izany, apita amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko fahasivy andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo, asan'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahatelo. Ny apôstôly zany koa dia fanomezam-pahasoavana mampita ny tenin'Andriamanitra. Om Romana toko fadimy ambin'ny folo andininy faharoapolo. Zay izany ny sokajy voalohany, fanomezam-pahasoavana mampita ny tenin'Andriamanitra. Ireo izay nomena fanomezam-pahasoavana faminaniana, fanomezam-pahasoavana fitorianany filazantsara, fanomezam-pahasoavana manatanteraka hiraka mission, ary ny fanomezam-pahasoavana ny apôstôly. Ny sokajy faharoa, fanomezam-pahasoavana mampianatra, manabe olona. Tsy mitovy lay voalohany sy faharoa. Ny manabe olona dia fanomezam-pahasoavana ny fampianarana. Efesiana toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo, fanomezam-pahasoavan'ny fampaherezana, fanafanana indray ny haim-panahin'ny olona. Asan'ny apôstôly efatra ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo, fanomezam-pahasoavan'ny fahendrena. Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, fanomezam-pahasoavan'ny fahaizana manavaka, fahaizana manavaka, fanahy samihafa. Zany dia fampianarana ny olona zany. Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo. fanomezam-pahasoavana mampianatra ny olona. Zay ny sokajy faharoa. Sokajy fahatelo, fanomezam-pahasoavana maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Ty fanehona ny fitiavan'Andriamanitra ity dia fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahymasina. Ny asa fanompoana, asan'ny apôstoly toko fahaenina andininy voaloha ka hatramin'ny andininy fahafito. Ny fanehoana famindrapo, Romanina 12 andininy fahavalo. Fahaiza mandray vahiny ao anatin'ny sokajy ny fanomezam-pahasoavana maneho ny fitiavan'Andriamanitra zany, mandray vahiny, hospitalité. Petera 1:5-7 ka hatramin'ny andininy fahafolo. Fanomezam-pahasoavana paster na mpiandriondry, fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra ny ireny. Lehilahy dia misy pastera maseka velona mihitsy ary mijaly mihitsy ny olona taritiny, kanefa fanomezam-pahasoavana haneho ny fitiavan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana amaha-pastera azy. Ka tsy fantatra hoe mbola omendriky ho pastera ihany ve izy raha toka maseka velona amin'ireny mpanotamahantra ireny? Tsy fandresantsika teto ve ny fihetsika jesosy tamin'ny zakaiosy, tamin'ny maria magdalena, fihetsika jesosy tamin'ireo marary, fihetsika jesosy tamin'ireo olona izay to mpanota be mihitsy, ny fihetsik'andriamanitra tamin'ny davida, ny fihetsik'andriamanitra tamin'ireo olona zay nibebaka. Eo koa ny fanomezam-pahasoavany manome ao anatin'ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra izany. Korintiana 8:8-7. Ary ny fanomezam-pahasoavana manao fahagagana, fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra izany. Andriamanitra nanao fahagagana, nanafaka ny olona nampita ny ramasina mena, nanome ny mana, nanome ny papelika. Teo fanomezan'ny papelika moa zany misy problema be, raha ivolana nihinana papelika foana ny zanak'Israely, ary ny efarany de ringany afokisana papelika satria nahady natao kotoza de natao masikita de tsy haintsony zany nanaovana azy tao, dia indesy fa maty izy. Ny tsy fahaizana mampiasa n'le fanomezam-pahasoavana, le fanaovana fahagaganany, de indraindray de zay toy zany. Ary am'izao fotoana zao de samborony satana mihitsy io fanomezam-pahasoavana manao fahagagana io, ary io ny tena mitahany olona maro am'izao fotoana izao. Mila mitandrina tsara isika. Zay zany ny sokajy fahatelo, fanomezam-pahasoavana fanehona ny fitiavan'Andriamanitra. Ny sokajy fahaefatra, fanomezam-pahasoavana fankalazana ny fanatrehan'Andriamanitra. Io de fanomezam-pahasoavan'ny vavaka, fanomezam-pahasoavan'ny fiderana, fanaovana vavaka fifonana fanelany lanana. Kolosiana 2:17-18. Fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana. Io koa zany de fanehona ny fanatrehan'Andriamanitra ne fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranany. Jakoba 5:14-15. Fanomezam-pahasoavan'ny vavaka, mivavaka. Ary indraindray izy io de hoe fanomezam-pahasoavan'ny mandika teny tsy fantatra amin'ny teny tsy fantatra. Io fanomezam-pahasoavan'ny vavaka io, mandika teny tsy fantatra amin'ny teny tsy fantatra. Korintiana 8:10-15. Fanomezam-pahasoavan'ny mozika sy ireo fahaizana art, ARTS amin'ny teny frantsay art, zany hoe reo tao zavatra maro samihafa zany. O misalafa 50:1, fanomezam-pahasoavana klasina o fanomezam-pahasoavana fankalazana ny fanatrehan'Andriamanitra rendretrarehetraeny. Kenao mitendry mozika io, ianao zay mitendry zava-maneno, manahoana izany mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ve anao? Zay zany reo sokajy efatra very kely ndray mandeha zany a le sokajy efatra lehibe. Fanomezam-pahasoavana mampita ny tenin'Andriamanitra, zara ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, fanomezam-pahasoavana mampianatra, manabe ny vahoaka. Fahatelo, fanomezam-pahasoavana maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Ary fahefatra, fanomezam-pahasoavana izay midera sy mankalaza ny fanatrehan'Andriamanitra. Ripiany malala, mbola misy anefa ny fanomezam-pahasoavana izay hoentina andavorariana ireo rehetra ireo. Ao anatin'izay natao hoe leadership na ny fitariana. Fanomezam-pahasoavana ne io e, fanomezam-pahasoavana izany hoe fitariana ny hafa izany mba hanao asa fanompoana ao an'Andriamanitra, fitariana ny hafa mba anana fomba fijery ho fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Fanomezam-pahasoavana manentana ny olona, fanomezam-pahasoavana mampitao, mampitao ny olona, ary fanomezam-pahasoavana izay manofana ny olona. Zay no zavatra ilaina ho tanterahan'ny leadership. Ny faharoa amin'ity hoe fanomezam-pahasoavana anatanterahana sy andavoraliana n'le rehetra voalaza tamin'ny efatra voalohany teo a, de ny administration na ny fahaiza-mandamina any koa zany, ny fahaizana tarika zany administration e, fahaizana irantsika rehetra malala zany administration, administrateur. Ary ny fahatelo ao anatin'izay de ny fanomezam-pahasoavan'ny finoana, mila finoana ny fandavorariana reo rehetra reo zay hitantsika rehetra teo. Ripiany malala, anjaranao ary ny mangataka amin'ny fanahymasina ny fanomezam-pahasoavana izay anananao, nomeny fanahymasina anao. Inona ny fanomezam-pahasoavana anananao? le fameza-pahasoavana mampita ny tenin'andriamanitra ve sa voalaza eo zany ny faminaniana fitoriana filazantsara ny fanatanterana mission eo amin'ny fanatanterana ny baikon'andriamanitra ny hirak'andriamanitra maapôstôly sa le faharoa fanomezam-pahasoavana manabe vahoaka mitaiza vahoaka eo ny fampianarana eo ny fampaherezana eo ny faendrena eo ny fahaiza manavaka fanahysamihafa sa famezam-pahasoavana ny fanehona ny fitiavan'andriamanitra eo ny asa fanompoana eo ny fanehona famindrapo eo ny faresam-bahiny eo ny mahapasteur eo ny fanomezana eo ny fahagagana sa ny fanomezam-pahasoavana makalaza ny fanatrehan'andriamanitra eo ny vavaka fanelanelanana eo ny vavaka izay mitondra fahasitranana eo ny vavaka izay mahatonga vavaka amin'ny rana amin'ny fanahymasina ary azahoana mahatonga mandika an'ireny teny tsy fantatra ireny mahatonga an'ireny fitenena amin'ny teny tsy fantatra ireny eo koa ny mozika eo ny hira ary eo ro tao zavatra maro samihafa ny rariko dia ny ahatonga antsika rehetra anaiky esan'ny fanahymasina ary indrindraindrindra ampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomeny ao anatanterahantsika ny zavatra voalazan'ny baiboly ampiray ny finoana atonga ny firaisan'ny finoan'ny olona fampaherezana ny olona eo ampitombon'ny olona atratra ny ohatra ny fafinoan'i kristy ivavaka izy tompo malalo misaotranao zahay ny amin'izany taridalana mazava izany ampio zahay andinika ny amin'ny fiainanay ary angataka amin'ny fanahymasina mba hampafantatra anay ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny anay fa na izahay nomena ny fanomezam-pahasoavana mampita mizara manambara mampanakoako ny teninao na izahay nomenao fanomezam-pahasoavana hanabe ny vahoaka hitaizany vahoaka na izahay nomenao fanomezam-pahasoavana haneo ny fitiavanao na izahay nomenao fanomezam-pahasoavana ankalaza ny fanatrehanao na izahay nomenao fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fitarihana na eo amin'ny administration na eo amin'ny finoana aza velanao ho variana amin'nyzavatra hafa na oararotina eo amin'nyzavatra hafa ireny fanomezam-pahasoavana ireny fa aoka ho fampiraisana ny finoan'ny olona fampitomboana ny aim-panahyn'ny olona hanomana ny olona ny fitsananan'i jesosy kristy izay ho avotsy olantsony amindrao lanitra aminaranao jesosy no angatana izany amen
Basadora.
Ni andriko ni fiainako nao lava na fo omeko anao atolo troanao
miarenako fananako Yavaku
Umekwana Atulu Chwana Niyasa Nitanaku Niyeri Ananaku Atulu Chwana
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao
reo avako sy namako iriko Jesosy ompanomponao anarakanao
manolotra ny fiainany Sa
endrena
mahazofa alalana
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahirena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manazyary lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
eny ary sambatra hoany raha erana fa manan-kiarana tritrika raha zozory fa manan-kizorona fa sambatra kosa isika fa mbola ny men'andriamanitra fotoana ahafahana mitafa sy miona eto amin'ny alalan'izao onjam-peo amin'ny feon'ny fanantenana izao ka dia miarabanao mpiaino izahay dia ho ambinina sosalama amin'ny zavatra rehetrany ianao miarabanao namana naridiny
ny tsipolopolomanitra tsy misaraka aminnyjaridaina ny aza manadino tsy mifanadino atsisitsisim-boly fa ny araba kosa tsy adino etỳam-panomboana koa dia anterina ny fiarabana izay nentiny namana lantoary misy ajoely teo miarabanao mpiaino any koa miraro ny sosiny tsara ho anao hoe ary manisy ny fahaliananao ao anatin'izao fandaharana fianarana sy fanabiazana izao miarabanao ihany koa namana lantoary misy ajoely eny ary e tsy hosodokany morona akaiky akory isika ka hitsipadola ka ny tana fa milohan'ny rosoana ny fandarana dia tsara raha hivavaka aloha isika
eny ary ndeha ara iombom-bavaka isika jehovah rainay masinao atolotra anao mandrakariva ny dera sy ny aja ary ny voninahitra miampy ny fisaorana no resosy hena izay natosakao teo anatrehanay enona dia tsy mendrika aza izahay dia nomenao izany misaotra noho izany fitiavana sy fahasoavana tsy manapetra izany indro ny momba ny fiainanay rehetra dia apetraka ifeno eo ampelatananao koa aoka ianao jesosy mba hiditra ntsehatra amin'ny olana rehetra ao ny olana ara-pivelomana ny olana ara-pambolena sy fiompiana ny olana ara-pifandraisana ny olana ara-panabiazana dia irinay jesosy mba alaminao avokoa dia ianao mandrakariva nomena voninahitra ny amin'izany dia moeo anay ihany koa ny tanjam-pinoana hahazonay mifikitra aminao hatramin'ny farany dia hatramin'ny fiverenanao any amindrao ny lanitra ka hitondranao anay hiara-monina aminao any amin'ilay tany vaovao izay nampanantenainao honenanay miaraka aminao dia tinoa ny izany vavaka izany noho ny nanaran'ilay ti anay dia ianao jesosy kristy ilay marina izany amen
eny ary inandray no masaka atolontsika ny mpiaino anio namana lantoary misy ajoely
anio sika dia iresaka mikasika ny atao hoe maltraitance fizika ihany sy ny manodidina azy io zany na rehefa nla lazantsika hoe fanabiazana ratsy atao izy ity zany ratsorona de midika hoe fampahoriana olona na fanisihana ratsy olona zany hoe misy olona zany manisy ratsy olona de zay ny atao hoe maltraitance na fanaovany ratsy olona ihany koa indrindra fanaovany ratsy amin'ny zaza zay mbola anitra teritsika etoana namana naritena fa faiziny lalàna ny olona manao azy io ny manao an'izany maltraitance zany zany de faiziny lalàna dia ao anatin'izany na ray aman-dreny zany na mpanabe na mpampianatra na mpitarika fikambana ny eny na atao hoe mpitondra fivavahana azy rehefa manao an'izany atao hoe maltraitance zany a dia faizina sy enjehana araka ny lalàna. Raha zany a dia voalaza fa ny olona zany zay manao zany maltraitance zany dia efa nylazaintsika teo hoe faizin'ny lalàna famaizana, satria sokajiana ho mpandika lalàna zany a izany olona zany, ka ampatsifotsika hoe ny lalàna larana fa 7 tsipika aotra 30 article 70 andalana faharoa izay natao tamin'ny 20 Aogositra 7 no milaza sy manantranitra zany lalàna mikasika ny maltraitance izany. Dia ho isika eto amin'ny fandarana hoe aoka samitandrina avokoa izay voatonona teo na ray aman-dreny na mpanabe na ny mpitarika fikambanana.
Fa ho no anamana lanto amisatsoely, mety mbola misy ve ireo karazana maltraitance zay tsara ho fantatry ny mpiaino, satria misy mantsy ireo heverina ho tsy maltraitance nefa ay voasokajy ao anatin'le hoe maltraitance le izy ka tokony ho tandremana so ahitandoza.
Tsara tokoa ny mampafantatra fa misy karazany enina farafakeliny a lay atao hoe maltraitance na ny maltraitance fisika zany ny titsika resahany eto, na le hoe fanaovan-dratsy atao amin'ny olona zay miatra mivatana zany na atao amin'ny zaza izay mbola teroka ihany fa mety hitarika hatramin'ny fampidirana ponja ny fanaovana izany hoe maltraitance fisika izany.
De inona azy zany izy ireo namanarantora misatsoely azo fantarina ve?
Ia, ao anatin'izany ohatra voalohany zany de hoe famonoana olona na famonoana zaza antsitrapo na famonoana olona ny ninana atao. Ny faharoa dia misy ny famonoana olona na famonoana zaza tsy ny ninana atao na tsy natao antsitrapo zany le izy. Ny fahatelo dia misy ny ratra sy ny vono atao amin'ny olona na atao amin'ny zaza na atao antsitrapo na ny ninana atao. Dia eo ihany ko a ny herisetra natao tsy ampisalasalana. Zay zany fahatelo. Ny fahefatra manarakaraka izay de hoe ny fanabozinana ny ninana atao amin'ny olona na ny ninana atao amin'ny zaza. Ny fahadimy a dia ny fanalana zaza. Ary ny fahaenina farany a dia ny herisetra sokajiana hoe maivana saingy ny ninana atao le izy. Misy zany le herisetra eritreretana hoe maivana nefa ny ninana atao de sokajiana ao anatin'le hoe fanaovan'ny ratsy olona na maltraitance ihany koa zany a namana naridiana.
Afaka miditra amin'ny antsipirihany mikasika an'ireo sokajenina voalaza teo ireo ve tsika namana lanto misatsoely?
Ia, eny ary idirantsika zany mikasika an'le hoe famonoana olona na famonoana zaza antsitrapo ny ninana atao. De reto avy le izy. Vonon'olona ny ninana atao zany a izay mitarika ny fahafatesan'ilay olona ny arany. De anisan'izany ohatra ny fanakendana, ny fanendromana amin'ny zava-maranitra sy ny sisa, na hoe fivelesana sy ny sisa zany. Rehefa mitarika an'la fahafatesana ka ny nenana atao a de tafiditra ao anatin'izay. Ny faharoa dia ny fampijaliana sy ny fampidradradradrana lay olona zany. Io zany la atao ny teny frantsay hoe tortura na torturation zay atao amin'nytsindrona fanjaitra na didina ny lamma le olona na sokirina ny ho tongona ny hotanan'le zaza zany a mba hampitradradraza sy hampijaly azy ka mety ilaza zay tiany hon'le ray aman-dreny tenena na tiany le mpanabe ho fantatra. Dia misy zany zay fampijaliany zay. Eo ihany ko a ny fikotrehana sy fikendrena ary fanomanana famonoana olona na famonoana zaza. Misy zany hoe olona miketrika na mikotrika famonoana olona na hoe ndeha vonoko lay zaza ohatra dia efa tafiditra ao anatin'ilay atao hoe maltraitance zany a zay zavatra izay. Ny fahefatra dia fanampozinana atao amin'ilay zaza. Izy io zany de misy atao amin'ny sakafo, misy atao amin'ny rano fisotro, misy ihany koa ahositra, mety hoe ahositra amin'ny seza, mety hoe ahositra amin'ny akanjo sy ny ahositra amin'ilay vatan'ilay zaza ohatra zany a dia ao anatin'ny fanampozinana avokoa. Ary ao ny atao hoe famonoana zaza, indrindra raha zaza voateraka zany le izy a dia tena mahavoasazy tanteraka ny fanatanterahana izany zavatra izany.
Zay zany zao le vonona famonoana ny ninana atao na natao an'ny sitrapo. ahoana indray namana lantony misy joelyny makasika an'le hoe vono na famonoana olona na zaza tsy antsitrapo na tsy hininana tao?
Mikasika ilay famonoana olona na famonoana zaza tsy nininana tao indray namana anary tena dia toy izao. Ilay vonolona zany aloha dia efa sokajiana hoe eloka vokatry ny fitavozavozana na fitaraikirekena zany lay izy. Izany hoe raha tokony tsy ho faty zany lay zasa de lasa niara-pahavoazana na niara ny fahafatesana vokatry ny fitavozavozany lay ray aman-dreny na ny tsy fandraisany andraikitra. Ohatra ndray ohatra tsika hoe zaza milalao eo amorona hady na eo amorona rano zay mety hahafaty azy, dia vokatry ny fitavozavozany lay ray aman-dreny de latsaka atao anaty rano le zaza na latsaka atao anaty fatsakana, dia zay zany la atao hoe vono olona vokatry ny fitavozavozandra sy ny firaikirekena. Zay zany voalohany. Dia eo ny tsy fahamalinana, tsy fahamalinany ray aman-dreny ka nanjary niara-poavoazana na niara-nyfahafatesana lay zaza noho ny tsy fahamalinana zany. Ohatra fametrahana zava-maranitra takatry ny tanan'ilay zaza de ny lalovin'ilay izy, de iny no nitarika ny fahafatesana na ny fahavoazan'ilay zaza zany. Eo ihany koa ny zavatra hita andavanandro namana anaritiana ny fitantanana zaza eny amorin'ny arabe. Mitantana an'la zaza ianao zany de la zaza nataonao manatombotra ny fiarakodia, de ny domin'ny fiarakodia la zaza de mety niara-pahavoazana na mety nitondra takaitra na mety maty. Zay zany le hoe tsy fahamalinana, mety mahavoasazy zay zavatra zay de ampitandremana ny ray aman-dreny. Eo ihany koa le tsy fitandremana, ohatra zany ny dinylay ray aman-dreny amatrano tao ny zanany, de ny lalao avy tao lay ankizy de nandorotrano de mahita oatrano a izy de nety ho faty na nitondra takaitra. Zay zany le tsy fitandreman'ny ray aman-dreny de niteraka fahafatesan'la zaza, dia efa ahasokajiana hoe maltraitance fizika zany zay zavatra zay. Eo ihany koa ny tsy mifirahina, ohatra nylaozanao nandeha zany zanakao hoe nylasa ianao nandeha nitseny nefa tsy ny sakafo tao na hoe lasa nitsangatsanga ianao lasa nandehandeha, dia nitarika aretina ho an'ilay zaza zany zay fandozanao zay satria tsy nihinan-kanina izy, de mety nitarika fahafatesana io, dia anisan'ny maltraitance izay zavatra zay. Eo koa hoe tsy miraikany amin'izay vidivitafiana ho an'ilay zanakao ianao nefa ny andro mangatsika be, dia lasa narary le zaza de lasa nety ho faty mihitsy aza, dia tafiditra ao anatin'ny maltraitance. Na hoe efa hitanao marary sy mangovotra eo ihany koa le zaza de tsy nentinao tany amin'ny toby pahasalamana. Zay zany le anisan'le tsy firahina. Everin'ny ray aman-dreny fa mety hoe zavatra madinidinika zany tsy de manahoana loatra nefa tafiditra sy sokajiana ao amin'le hoe maltraitance fizika.
Zay mikasika ny vonininana tao sy ny tsy ninana tao fa ndeha ho raisintsika ary etiampamaranana namana lantony misy ajoely ny mikasika an'le hoe vono sy ratra atao amin'ny olona na amin'ny zaza na atao an-tsitrapo na ninana tao, dia koa ny hoe herisetra natao tsy amisalasalana mihitsy.
Raha mikasika n'io indray namana naritena de toy izao, misy le hoe fandratrana zaza ny tsitrapo. Io zany le ohatra hoe fidarovana zaza ny tsitrapo. Izy io de mety fikapohana amin'ny hazo na mety hoe amin'ny fekibo na mety hoe felakatamaina mety totondro mety daka sy ny sisa sy ny sisa. Ninino natao fandratrana ninina natao zay de niteraka ratra ho an'ilay zaza le izy. De fidarohana miteraka faharatrana amin'ny vatana na fatapahan'ny tongotra na ny tanana na favakisan'ny loha. Io zany de lasa hoe tena naratra misy raha mivoaka mihitsy lay zaza vokatr' zay daroka nataonao zay. Ny fahatelo de ny fanahirenany zaza anao zay tsy tokony ataony, terenao fotsiny la zaza anao ny tsy tokony ataony. Ohatra misy seza mavesatra reo na entana mavesatra de terenao le zaza ibatana iny de lasa mety mivika ny taolan-damosiny sy ny sisa, dia miteraka aretina sy takaitra ho an'la zaza zay. E misy ihany koa ny herisetra rabatana ka mitarika takaitra na fahadalana na tsy fahatongavan-tsaina eo amin'ilay zaza zay iarany. Izany hoe mety ny daroanao ny lohan'ilay zaza de mety tsy tonga saina intsonyilay zaza nanomboka teo, na mety ho lasa dala ilay zaza, dia sokajiana ho maltraitance ihany koa izany rehetrarehetra izany.
Dia ho anandray namana lantoana misy Joely ny makasika an'le hoe resaka fanapoziana na ninina natao tamin'ny olona na natao tamin'ny zaza.
Izy io indray namana anaritiana de misy zany ny fanapoziana natao amin'ny sakafo na amin'ny rano sotroana, na mety ihany koa efa nyrazantsika teo hoe mety amin'ny fitafiana nosoranao asidra na na nosoranao pozina ilay akanjo n'ilay zaza. De zavatra zay nataonao zay zany de mety hitarika aretina na tsy fahasalamana na takaitra eo amin'ilay zaza zay hiarany, dia miteraka tsy fahafahana mianatra le izy na tsy fahafahana miasa. Eny, mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ihany koa izay fanaposinana zay nataonao izay. Dia zany rehetrarehetra zany zany a dia voarara ny lalàna avokoa.
Mikasika an'le fanalana zaza indray ary namana lantoarmisa Joely,
io fanalana zaza io zany dia izay efa mazavabe zany le izy hoe fanalana zaza. Misy mantsy ny ray aman-dreny a mahita ny zanany bevoka izy zany, de io zanany io a bevoka tsy manambady na tratra n'ilay vohaka tsy niriny, dia terenyla zanany anala n'ilay zaza ao akibony satria miaro sy mitandro ny voninahiny izy, satria mety hoe mpitondra fivavahana eo an-tanàna ilay ray aman-dreniny, na koa hoe olona tsongon'olombolo eo amin'ny tany mamonina ireo ray aman-dreny ireo, dia lasa terena ilay ankizy anala n'io zaza io. Dia izay fanereny izay no atao hoe eloka, zay zany de efa eloka. Fa misy any koa na de mieritreritra fotsiny ara ilay ray aman-dreny ny hoe nda ho esorony io zanakao io fa tsy manery, fa vo miresaka fotsiny hoe ndao esorony io noho ny voninahitra, de efa azo lazaina hoe eloka sady zay a namana naritiana ary efa tafiditra ao anatin'ilay atao hoe maltraitance fizika.
Ahoana indray zany mikasika an'le hoe herisetra maivana nefa tena ninina natao tamin'ny olona na tamin'ny zaza? Ho amaranantsika ny ity fandaranyity namana lantoarmisa Joely.
Izy io zany namana naritiana de zao hoe vono na kapoka ninina natao nefa tsy miteraka fahavoazana na faratrany na tsy fahafahana mianatra eo amin'la zaza, saingy na afaka mianatra aza lay zaza na tsy naratra na tsy niteraka takaitra teo amin'la zaza ra lay vono na kapoka felaka tamin'maina tsongo, dia sokajiana ho fandika an-dalana mandrakarivo zany rehefa natao amin'ny zaza, ka mitarika ratrapo sy mitarika ohatrany hoe fanambanitena sy tsy fiarovatena eo amin'ilay zaza. Dia efa sokajiana ao anatin'izany zany hoe maltraitance fizika zay nataon'ilay ray aman-dreny izay.
Mankasitraka anao namana lantoarmisa Joely fa fanampahalalana vaovao indray izay nomenao izay, ary inona fa ho ilombian-doha ka tsy araraka tany fotsiny fa isan'ny fampiarana ho ataony ny ray aman-dreny sy ny mpanabe tsirairay avy. Satria ihany ny mbola no e nyresaka izay fanaovana nefa ny fotoana manapetra ihany, koa ndeha ho apetraka aloha mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony ilay mpahary antsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony
03406 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
sotra anao mbola liana anaraka ny fandalinana ny filazantsarany jaona. Lohatenin'io dia manao hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Miarabanao sady manasanao aharitratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Inona ny fanontanian'i Tomasy ny amin'ny toerana alehan'i Jesosy ary inona ny navaliny azy? Andehovaka itsika ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinyny fahadimy misy fahenina. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinyny fahadimy misy fahenina. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatra izay alehanao ka ataonay hoana ny fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Nametraka fanontaniana izay iverintsika fa tena feno fahendreny Tomasy. Ahoana tokoa moa no anarahantsika olona iray raha tsy fantatsika ny toerana alehany? Nasehon'i Jesosy anefa fa io fanontaniana io dia avy amin'ny fo feno fanahiana fa tsy avy amin'ny finoana sy fahendrena. Mamaly Jesosy fa izy mihitsy ny lalana. Lalana makaiza? Mankany amin'iray. Asehon'i Jaona toko voalohany dia ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo folo ny fifandraisan'i Jesosy sy Andriamanitra iray. Lazainy andiny fahavalo folo fa asehon'i Jesosy ny iray, midika hoe manazava na manome ny dikany hevitra iray ny hoe maneo. Azavain'i Jesosy amin'ny mpanota ny iray. Noho izany, Jesosy no lalana mankany amin'iray. Tsy ho takatsika ny iray ratsy noho Jesosy. Nangataka mba hahitany iray Filipo, tsy misy olona afaka mahita ny iray anefa ka ho velona. Izany no voalazan'ny Eksôdosy toko fahatelo amby telopolo andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo andininy fahasivy. Nahitsin'i Jesosy ny tsy fahalalan'ny Filipo ary nolazainy fa izay nahita azy, izany hoe Jesosy dia nahita ny iray. Raha tsy misy an'i Jesosy dia maizina sady tsy azo antoka ny lalana mankany amin'iray. Jesosy no fahazavana izay maneho antsika ny lalana mankany amin'Andriamanitra. Ampifandraisin'i Jesosy ireo teny telo ireo dia ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Ampiasaina amin'ireto andininy ireto ny hoe lalana. Jaona toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo sy ny toko fahefatra amby folo andininy fahaenina. Ao amin'ny toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo dia ampiasain'i Jaona ny hoe lalana mba ilazana ny asan'i Jaona mpanao batisa izay nanamboatra ny lalan'i Jesosy. Ampiasain'i Jaona koa nefa ny fahamarinana sy ny fiainana. Tena aloha hevitra lehibe ao amin'ny filazantsaran'i Jaona ireo teny telo ireo. Mbola ho alalintsika ny loha hevitra momba ny fahamarinana. Tena zava-dehibe izany fianaran'izany satria ny ankamaroan'ny olona ankehitriny dia misalasala ny amin'ny fahamarinana ambaran'ny Baiboly. Izay mandany fahamarinana nefa dia mifidy ny overy. Ino anay fa teo vonjeny ianao ka handray ny fahamarinana raha Baiboly ampinoana sy fitiavana. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany izay mbola hitoy. Mametraka ny mandrapita fa mipiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana. Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.